Masya Allah. Bagaimana menyikapi seseorang apabila seseorang itu telah menzalimi saudaranya, menfitnah saudaranya, kemudian dia meminta maaf dan bertaubat, akan tetapi sikapnya biasa, biasa saja, seperti tidak jadi apa-apa, tanpa ada muhasabah dirinya. Yang biasa saja yang mana? Yang dizalimi atau menzalimi? Khair insyaAllah. Untuk yang membolehi saudaranya, yang memfitnah saudaranya, insaflah, taubatlah, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan minta maaf dengan tulus, jujur, ikhlas kepada orang yang dia zalimi. Di antara caranya adalah dia memulihkan nama baik dia. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang ada pada dirinya di tempat-tempat yang dia memfitnah, dia menjadikan kehormatan diri. Barakallahu fiik. Jadi yang membalimi, yang memfitnah harus betul-betul menunjukkan insaf yang jujur, taubat yang jujur, mengakui kesalahan dengan jujur, rujuk dari kezaliman dengan jujur. Barakallahu fiik. Itu belum bukti. Belum bukti. Sementara yang dizalimi, yang difitnah, ketika saudaranya meminta maaf, jujur minta maafnya, terus minta maaf, minta maafnya, maafkan dia. Ketika Anda memaafkan dia, tanda Anda orang besar. Anda berjiwa besar. Anda orang mulia. Itulah sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wal-kawbimin al-ghayza wal-adhina al-innas. Sifat orang bertakwa yang bisa menahan amarahnya, emosinya pada dia mampu untuk melampiaskannya, dan dia memaafkan orang lain yang membolimi. Itu kalau pemaafan dia manfaat bagi yang dimaafkan. Instaf dari kebolimannya, dari fitnahnya, jadi orang baik, bagus taubatnya, dengan pemaafan tadi, maafkan dia. Dan kau besar pahalanya. Memaafkan orang itu tidak gampang. Hanya orang besar yang bisa. Hanya orang mulia yang bisa. Jadilah orang yang mulia. Jangan jadi orang yang kerdil. Jangan jadi anak kecil. Tidak bisa. Aku tidak bakal memaafkan kamu sampai kiamat. Kerdil dia. Dalam kondisi teman kamu sudah insaf, tobat, jujur, baik, ini orang Masya Allah, berubah sudah dia. Jangan, maafkan dia. Maafkan dia. Di makam seperti ini, sangat tepat sekali ketika kita meminta orang tadi mencontoh Nabi Yusuf AS. Disakiti, luar biasa, dizalimi oleh saudara sendiri, ikhwatu. Dengan hal-hal yang sangat menyedihkan. Di surat Nabi Yusuf. Begitu saudaranya minta maaf, mengakui kesalahannya dengan jujur, dimaafkan. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ada masalah. Dan itu menjadi mulianya Nabi Yusuf. Dan ini ketika teman kamu tapi jujur taubat. Sehingga kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Maksudnya ini, yang zalim insaf yang jujur, taubat dengan jujur. Yang dia zalimi ketika tahu saudara dia sudah taubat dengan jujur, maaf. Maaf. Jangan dilebihkan salah satunya. Teman kamu sudah minta maaf. Maafkan dia. Tapi masih zalim. Masih dengan kezalimannya. Tidak ada jujur, insafnya, taubatnya, rujuknya. Tidak ada. Dipaksa, maafkan dia. Dia minta maaf kepada kamu. Ya, gak bisa begitu. Buktikan dulu dia jujur taubatnya. Buktikan dulu dia tidak lagi zalim, tidak lagi menfitnah. Insafnya jujur, taubatnya jujur, dan bagus taubatnya. Baik orang yang kemudian setelah itu. Baru kita mengatakan, maafkan. Hadalah. Difahami ya? Barakallahu fiik. Ini secara umum nih ya, secara umum. Barakallahu fikum. Nasihat secara umum, ketika antum dizalimi sama seseorang, jangan balik membalimi dia. Ketika antum ada orang lain yang jelek kepada antum, menyakiti antum, jangan dibalikan kejelekan juga. Antumnya rugi. Sudah antum sakit dengan kezaliman orang lain, antum gak dapat pahala, dapat dosa yang sama. Itu namanya sikapnya anak kecil, orang yang kerdil. Ada yang membalimi antum, menyakiti antum, mengganggu antum, menteror antum, mengintimidasi antum. Jangan dibacakan kebaliman. Tetap antum jaga akhlakmu, jaga tutur katamu, tetap berucap yang baik, berperilaku yang bagus, berakhlak yang mulia. Kejelekan dibacakan kebaikan. Tanda kamu itu orang baik, kamu itu orang mulia, kamu itu orang besar. Barakallahu fikum. Dan nanti yang jelek ini akan kelihatan jeleknya. Semua orang akan tahu bagaimana jeleknya dia. Dia akan hilang dengan sendirinya dan akan tertegar di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Itu caranya. Apakah diperbolehkan menghadiri undangan ulamatul afiqah yang dalamnya ada perkara yang mungkar? Dihadiri ketika tidak ada kemungkaran padanya. Nasikah syar'i, aqiqah syar'i, walimatul urus syar'i. Kita harus mendatangi undangan teman kita tadi. Tapi ketika yang syar'i atau yang mubah, bukan ketika ada perkara yang mungkar padanya, maka disiasati. Barakallahu fikum. Ini acaranya dari mulai jam sekian, jam sekian. Sebelum jam sekian aman, datang. Datang pada dia, sampaikan doa kebaikan untuk pengantinnya, calon pengantinnya, atau yang punya anak, doa kebaikan untuk mereka, tunjukkan antum bermuamalah baik dengan dia, berakhlak yang mulia dengan dia, bermasyarakat dengan dia. Mohon maaf kalau tidak mungkin hadir di acara ini. Selesai. Atau setelahnya. Begitu, kenapa acaranya syar'i? Kecuali kalau asal acaranya memang tidak ada syariatnya sama sekali. Mohon maaf. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk ingkar mungkar, mohon maaf. Mohon maaf, tidak bisa hadir. Mohon maaf, belum bisa datang. Saya tahu, ini pasti. Gitu. Biar saja mereka tahu bagaimana kita. Tidak hadir dikatakan beda prinsipnya, beda akidah. Tapi tetap menunjukkan akhlak mulia di situ. Difahami, gitu. Tidak bisa ingkar atau mungkar, ya sudah. Jangan bikin kemungkaran. Ya, rakwati itu. Hadada. Lambat laun, orang akan tahu. Oh, ini kalau acara ini tidak bakal mau. Oh, yang ini dia mau. Tapi tidak mau yang ada gitu-gitunya. Hadada. Antum yang menyeting mereka. Dan masyarakat akan paham ketika antum memiliki akhlak yang mulia kepada mereka. Barakallahu. Dia kita lakukan di manapun kita berada. Karena yang antum alami, juga kita alami di tempat kita situ. Ini kan sudah biasa dan membudaya gitu. Antum ketika jauh dengan masyarakat, hancur antum. Ini tidak mau bermasyarakat, tidak mau berinteraksi, tidak mau sama ini, orangnya kaku, segala macamnya. Dakwah antum tidak bisa berkembang. Antum terlalu bermudah-mudahan, ada acara mukar, biaya saja, jatuh antumnya. Baik disiasati, entum disiasati. Ketika acaranya syar'i, datang ketika syar'i atau mubah saja, jangan datang pas ada mukar-mukarnya. Disiasati sebelumnya atau setelahnya. Kalau acaranya mukar, enggak ada asal syar'inya sama sekali, jangan datang. Dan minta maaf. Maaf ya, nggak bisa hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, itu bukan yang saya yakini. Mohon maaf, silakan. Jadi tidak perlu kemudian mau arogan, membuat orang lari dari dakwah.
Oh bapak, muda saya.
Bonceng.
Ini syirik.
Mau langsung atau bikin ulah di situ. Ada tanfir.
Ya sudah. Kalau itu tidak memungkinkan. Kalau minta maaf.
Dipahami insyaAllah ya. Paham itu? Nah, betul kalau kamu punya power, punya kekuatan, ketika itu mikir lemukar dengan tegas, besar maslahatnya baru.
Kondisi kita kan tidak demikian. Ya apa enggak?
Kalau punya power, enggak. Yang punya power jelas, enggak boleh. Ayo, bubar. Yang ini aja.
Itu mungkin kalau kamu punya power.
Kamu sebagai seorang penguasa, gagal, mungkin.
Kalau enggak,
maka dengan akhlakiyah yang bagus. Taisir jangan taksir, tabsyir jangan tanjir. Dakwai dengan cara yang lembut, yang tepat, sampai dia mengerti siapa antum, masuk pelan-pelan. Des, tanpa antum jatuh pada kemungkaran mereka. Itu namanya mudarat. Tapi kalau kamu jebur dalam mungkarnya mereka, namanya mudahana. Mudahana tercela, kalau mudarat itu terpuji.
Dipahami ya?
Tadi itu cara-cara yang namanya mudarat. Yang mudahana diundang, ya datang. Ada acara mungkarnya, datang. Ada acara ini, datang.
Ya akhi, aku kok datang ya akhi? Kan memenuhi undangan seorang muslim.
Itu kan mengembirakan seorang muslim. Kalau bahasanya orang Jawa, bikin bunga. Membungahkan saudaranya. Bunga itu mengembirakan gitu.
Benar, tapi bukan dengan cara nyemplung dalam mekar-mekar tadi.
Itu hanya mudahan. Enggak pakai mudahan, menggunakan mudarat. Cara keluar itu. Semoga dipahami dengan baik. Di beberapa tempat, terus terang saja, mohon maaf ya, dakwah di sebuah tempat itu enggak bisa diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Laporan yang nyampe, oknum-oknum ikhwan-ikhwan di situ kaku dengan masyarakat. Kaku dengan masyarakatnya. Ketemu orang, la salam wala kalam, wala segala macam, kaku, kayak robot. Akhirnya mau bikin ini dilarang, mau bikin itu dicegah, bikin itu ditolak, ditolak.
Ada apa ini?
Ternyata, laporannya, maaf pak, teman-teman bapak di masyarakat sini, orangnya kaku-kaku, gak ada salam, gak ada kalam, wala tegur sapa, wala si, repot. Begitu ya, maka dibalik, jangan mencoreng-moreng dakwah yang mulia ini dengan buruknya akhlaknya. Akhlak yang mulia dalam para syai sejabar. Wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana sikap kita kepada teman kita yang dulunya sama-sama taklim nyebrang? Dilihat keadaannya, ketika antum memandang dia masih bisa dinasihati dengan cara yang baik, dikasih masukan dengan cara yang baik, yang sabar, negur dia dengan cara fokus. Pilih waktu yang tepat, momen yang tepat untuk menegur diri dengan caranya. Akan kelihatan dengan munasohat saja. Ini orang baik ataukah sudah susah jadi baik. Kalau bahasa ini orang Jawa, watu, batu, tagabus. Batu, watos, keras ini. Buang aja. Gabus masih lembek. Nah ini kita baik. Kenapa dengan antum berupaya munasohat? Tambah jauh, tambah ngeyel, tambah kacau, tambah biar. Wassalam. Gitu.
Masih ada harapan. Ya pelan-pelan sabar. Mungkin dia kena syubhat dan segala macam. Diterangkan dengan bijak, dengan tepat, dengan rujuk ilmiah. Sampaikan dengan bagus. Sampai dia paham. Oh iya, dia rujuk. Alhamdulillah. Begitu aja.
Semuanya ilmiah. Jangan karena dia sahabat lama kita, teman baik kita, jangan mendahulu kala. Dia menyimpang, nyebrang sebelah sana, antum bela-bela dia. Lah, persahabatan lillah wa fillah wa ala fa'atillah. Salah-salah benar. Kita bersatu, bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Tegur dengan cara baik, nasihati dengan cara yang bagus, sebisa kita, tidak bisa, nggak mampu. Wassalam. Ma'asalama. Ya, anggaplah kita nggak pernah kenal sebelum. Abot ya, aku. Berat, tapi itulah yang namanya al-hubbu fillah wal hubbu fillah tarallah. Ngoten nggih? Kita-kita ini terlalu banyak ngawan setinggi ya, Pak. Dari mulai konco lawas, teman seperjuangan, banyak. Dari mulai murid, tak guru, banyak. Tapi namanya hak ya hak. Mungkin sampaikan. Tidak bisa, lepas, wassalam. Ya, paling menceritakan kepada teman-teman sekarang, atau anak, atau siapa. Abi punya, dulu punya teman namanya ini. Itu ini. Ya, kenangan masa lalu. Tapi dia sekarang begini. Dulu Abimu tuh punya guru ini. Tapi sekarang gini. Kenangan masa lalu. Yang ini Masya Allah, teman karib, teman perjuangan, guru, segala macam. Orangnya bagus. Ya, dicintai karena Allah Jalla wa'ala. Ringan. Dipahami soalnya ya. Nasihati, mau tarik, tidak mau masalah. Barakallahu fiikum. Kalau antum dari mulai awal persahabatannya bagus, bagus muamalah, bagus akhlakiyah, tidak pernah ada masalah gesekan pribadi sama teman-teman antum. Ketika nanti berpisah dikarenakan beda prinsip, ya sudah. Tidak bakal dia kemudian mencela antum, caci maki antum, membongkar aibnya antum, tidak bakal. Kenapa? Tidak ada celahnya. Memang persahabatan bagus. Pisahnya dengan beda manhaj. Ya wis, arah Allah. Jadi kalau dari sebelumnya udah ada gesekan. Wah, sering ribut. Terus kemudian beda manhaj. Wah, paling seru ini. Ini cek aja. Jangan-jangan sebelumnya sesuatu meledak ketika beda manhaj. Hati-hati, yang ini tidak lillahi ta'ala, percuma. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fiik. Duh, jam 8 loh ini. Sampai jam berapa ini? Masyaallah. Apakah diperbolehkan bagi seorang dai membuat permisalan dengan kejelekan-kejelekan yang terjadi yang dilakukan seseorang yang didakwahkan yang ada di depan dia tanpa menyebut namanya tapi dia tersinggung? Nah itu tariqah Nabi kita Muhammad SAW, uslubnya beliau dalam menyampaikan nasihat, mengingkari sebuah kemungkaran, seperti itu. Yang diingkari kemungkarannya, yang diingkari kesalahan dengan tanpa menyebut nama. Itu baik dalam hadis. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Kenapa kok masih ada satu kaum yang mengatakan demikian? Yang betul demikian. Kau tersinggung, jangan nyalakan sadainya, jangan nyalakan ustadznya, jangan nyalakan rasulnya. Mestinya kamu yang interpretasi diri, evaluasi diri. Kecuali kalau itu bukan kemungkaran, dianggap kemungkaran, lalu diingkari oleh sadai. Salah dia, tegur. Tapi kalau itu sebuah kebatilan, sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, memang salah dalam syariat, diingkari dengan cara seperti itu tepat. Begitu caranya memang. Dan nyebut nama. Kalau nyebut nama dalam kondisi belum waktunya disebut nama, itu kan bukan namanya nasihat. Itu namanya mencemooh, mencela, menjatuhkan kehormatan. Paham enggak? Enggak boleh.
Fulan,
tunjuk langsung hidungnya. Hidungnya atau endasnya?
Kamu, gini. Itu tarikhah yang keliru ketika makomnya belum menghadapi demikian. Meskipun yang diingkari sebuah kemungkaran. Tapi jangan demikian keliru.
Sebab hayak halayak ramai itu namanya taubih, namanya takrih, ihanah kepada para ulama.
Seorang mukmin akan menasihati saudaranya dan menyembunyikan aibnya. Seorang munafik akan membongkar aib saudaranya dan menghidupkan kehormatan dia. Itu katanya para ulama. Membedakan antara mukmin dengan munafik dalam bab munasoha. Main caranya Rasul dengan cara umum.
Ya ikhwan, ada sebuah tindakan, contoh ya, ilustrasi aja. Ada sebagian kita yang mungkin masih melakukannya. Tindakannya itu ini. Ini perkara yang mungkar ya, wah. Perkara yang batil adalah ya Yesus. Bawakan akhilahnya, ayat, hadis atau keterangan para ulamanya. Kita mohon dengan sangat, siapa orangnya, tolong tinggalkan yang satu ini. Ini perkara yang mungkar.
Itu membuat caranya. Ada orangnya di situ, jangan tersinggung. Kamu harus segera evaluasi diri, tobat, insaf. Kan begitu, salah itu.
Difahami ya, insaf atau batal gitu ya. Barakallahu fikum.
Jangan mengatakan ini ana ini mesti ana ini singgung ini. Ana enggak ada lagi yang lain ini. Ustaz apa ini?
Mas, dong ustaz apa? Ustaz baik itu insyaallah.
Nah, artinya enggak beres.
Nah, ya, di zaman sekarang itu serba aneh-aneh. Dan itu sudah diprediksi oleh banyak ulama sebelum dahulu. Dahulu di zaman salaf, seseorang yang menasihati saudaranya, menunjukkan aib dirinya, disuruh dia perbaikan diri, adalah orang yang paling dicintai. Jazakallah khair, Allah barifi, syukur jazirah fihillah.
Sangat mencintai orang semacam ini, yang menegur dirinya, yang memberitahu aib dia, kesalahan jazakallah. Itu dulu banget semua. Katanya para ulama, di zaman sekarang ini, zamannya mereka loh ya. Di zaman sekarang ini, orang yang paling kita benci adalah orang yang menasihati kita. Yang menegur kita, yang menunjukkan kesalahan kita, itu orang yang paling kita benci. Di zaman itu,
Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam syarah kitab al-Isam menukir ucapan tersebut dan mengatakan, "Na'am." Mengiyakan untuk zaman kita sekarang. Na'am. Benar yang disampaikan sama beliau. Di zaman kita, apalagi zaman kita kata Syekh Rabi, sambil masih hidup sekarang,
orang yang paling kita gak suka, orang yang paling kita benci adalah orang yang menegur kita,
yang menasihati kita. Allahumma ta'ala.
Ya benda, aneh kebalik gitu. Yang disalahkan malah dainya tadi.
Gimana kalau ada seperti itu?
Kok gimana? Orang bagus saya seperti itu. Yang jelek kalau nyebut nama. Bulan. Oh, ente. Bulan. Ente. Si orang umum. Itu yang jelek.
Dipahami ya? Yang bagus dengan cara umum tadi. Yang diingkari mungkarnya, kesalahannya, kebatilannya dengan cara menyebut nama.
Nah, yang merasa insafo, tobato, gak kemudian malah menyalahkan dai tadi. Ah, ceramahnya cuma isinya nyindir-nyindir. Cuma isinya cuma ya itu, hamzun, walamzun, nyindir-nyindir gitu aja. Ada saya yang dibicarakan. Apa itu? Lu gak pasal bersalah ya? Allahumma sa'ad.
La haula wala quwwata illa billah. Maka yang menasihati harus tepat cara menasihatinya. Yang dinasihati, terimalah nasihat saudara kamu meskipun pahit rasanya. Akui kesalahan kamu.
Sudah sampaikan tadi,
apa hukumnya seseorang yang nyebut-nyebut kesan orang di depan halaqah?
Orangnya ya,
salah.
Tapi kalau kemungkaran saja,
labas.
Nah, ini mungkar ya.
Nah. Mulai mancing-mancing. Mulai mancing-mancing.
Kita bicara umum ya, jangan mancing-mancing ya.
Allah musta'an. Kenapa kok malas taklim? Justru para salaf itu ketika ada fitnah, muncul fitnah atau di masa-masa fitnah, semangat taklim para salaf justru mendekat kepada ilmu, mengkaji ilmu, belajar ilmu. Ilmu, dengan ilmunya dia akan terbimbing, ngerti ini hak, batil, ini halal, ini haram. Dengan ilmu, bukan tambah malas belajar, salah. Misalnya ini, semangat beramal soleh, mengisi waktu dengan amal soleh, dengan takwa, termasuk amal soleh, taklim, ngaji, telah boleh disyari. Barakallahu. Misalnya ini, jangan malah nambah loyo, fitnah lagi, fitnah lagi. Menurut. Sejak dulu fitnah ini sudah selesai, ini onok lagi, ada lagi, tapi ada lagi, ada lagi. Itulah evolusi para orang kemahal. Perpental sibuk dengan dunia, nggak pernah taklim. Ya betul, karena dia menyimpang sendiri. Mahakata ya, itu ujian keimanan, itu ujian akidah, itu ujian prinsip, ujian dalam beragama. Pasti akan muncul ragam fitnah demi fitnah sampai kita mati atau sampai kiamat nanti. Bukan akhir dari itu, tidak. Tapi jalani masa-masa fitnah dengan bimbingan sunnah. Di antaranya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Anda akan bisa menyikapi masing-masing fitnah dengan bimbingan ilmu.
Barakallahu fiik. Mana ya? Semangat taklim, semangat ngaji. Ya. Barakallahu fiik. Anda akan lebih mudah menyikapi fitnah ketika ada dasar ilmu syar'inya.
Barakallahu fiik.
Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan walaupun itu
sudah lumayan ini, 1 jam lebih juga ini.
Ya, lumayan ya.
Walhamdulillahirabbil alamin. Nakatilahuna subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.